Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hans-Petter & Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no/Hans-Petter. Nå skal det handle om det å komme seg på i mediene, om det å lykkes med media, som Mina Gerhardsen kaller det I sin siste bok. Denne gangen så det altså PR og kommunikasjon det skal handle om, for det blir ikke enklere å komme seg på i mediene. Tvert imot, antallet journalister blir stadig færre, selv om vi også leser og hører om ansettelser I mediebransjen. Kampen om oppmerksomheten blir stadig tøffere, og journalistene blir stadig mer kresne på hva det de vil skrive om og dekke som sådan. Derfor har jeg denne gangen valgt å ta frem en tidligere samtale, en tidligere episode, som da jeg nettopp møtte Mina Gerhardsen for å snakke om hva som må til for å lykkes med media. Hva man bør tenke på, hvordan man bør tenke, og hvorvidt det meningsløst for eksempel å skrive pressemeldinger, noe som journalistene helst vil ha sakene sine eksklusivt. Mina har bakgrunn som journalist I Dagbladet. Hun var politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg mellom 2005 og 2009, og var statssekretær ved statsministerens kontor frem til regjeringsskiftet I 2013. Hun har jobbet I kulturdepartementet, vært kommunikasjonsdirektør I Norad, og nå ansatt som generalsekretær I Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Og så hun forfatter av bøkene «Å lykkes med taler», og lykkes med media, som jeg har nevnt allerede et par ganger. Første spørsmål som jeg stilte henne var egentlig veldig mange spørsmål, som for eksempel om det at krig selger bedre enn fred, at hat selger bedre enn kjærlighet, og om en kjendis alltid vil funke hvis alt annet feiler. God fornøyelse.
Det jo sånn at problemer bedre enn løsninger for å komme på. Altså å rase over noe som vondt og vanskelig, gi det med spalteplass til vanlig, så finns det en liten kvote på gladnyheter innimellom. Men for å komme på så det beste å finne et problem, se på peke på en konflikt. Så bør du helst ha en løsning også. Men det som åpner døra for deg I studio jo at det noe som problem.
Men du som bedrift vil jo ikke liksom, du vil jo ikke lage en sak som negativ I utgangspunktet. Så hvordan skal du skaffe deg da liksom, for det skriver du litt, du skriver ganske mye om det I boken din, hvordan du skal gå frem da for å få medienes oppmerksomhet, for å nå publikummet ditt.
Du kan jo vise til et samfunnsproblem som du en del av løsningen på, eller hvordan virkemiddelapparatet hindrer gode løsninger. Så at hvis du har en bedrift som for eksempel jobber med å få til gode ting på miljø, og så ikke mottaksapparatet der, sånn at du får virkelig gjort viktige ting som kan gjøre en forskjell. Ja. Så det sånne muligheter man har. Jeg jobber jo med bistand til hverdags. Ja. Der handler det jo veldig stor grad om vi må bruke problemene for å komme på med løsningene. For det du forteller om hvor mange som fattige, hvor mange som ikke får gå på skole, hvor mange jenter som opplever kjønnslemlesting. Og så jo tillegget hva vi gjør fra Norges side for å gjøre noe med dette problemet. Så det jo inngangen jo ofte å finne fram fakta og tall på det vanskelige, og så det jo helst å kunne bidra til en løsning.
Hvordan skaper du den nærheten gjennom den problemløsningen da?
Kraften I en sak blir jo større hvis folk føler at dette stort og viktig å angå meg. Så det jo å se etter om du har en knagg I saken din, som gjør at dette kan bety noe for folk. Ja. At det ikke en teknisk løsning eller noe som blir veldig nisjepreget. Men det å lete til konsekvensen, og da det jo sånn tommelfingerregel at jo større konsekvens, og jo flere den betyr noe for, jo større mediesak.
Ja, riktig.
Så hvis du har en liten sak som betyr, eller betyr lite for få, så det vanskelig å få oppklag.
Ja, ikke sant?
Unntaket hvis det berører grupper som mange opptatt av, selv om de ikke berørt selv. Hvis du, for eksempel, hvis jeg på sykehus da, når de skal få trusler med budsjettkutt, så sier de alltid at dette går utover hjertesyke barna. Og det fordi at alle, de skjønner at alle synes det veldig vondt hvis tilbudet til hjertesyke barn blir berørt. Det mye mer, treffes mye bedre enn vedlikeholdsbudsjettet, som få føler for.
Men du sa det at det vanskelig å få på sak hvis det få som kan føle seg direkte berørt. Ofte så føler jeg jo at liksom, la oss si at du har NSB eller Vy da.
Ja.
Eller, ja, la oss si NSB Vy, som da kan lage en sånn glasak om at 9 av 10 tilfeller så går tog i rute. Så skriver kanskje medien om det ene tilfellet hvor det ikke går i rute. Eller når statsministeren legger fram statsbudsjettet og 99% får det bedre, så leiter jo mediene fram til liksom hun ene eller den ene familien nærmest som får det dårligere. Hvorfor det sånn?
Det liksom mekanismen,
ja.
Og det eksempel med statsbudsjettet jo veldig relevant, fordi at det jo på et vis den aller, aller viktigste nyheten for landet vårt i året. Det det som skal styre resten. Ja. Hvordan alt fungerer ligger jo i statsbudsjettet omtrent. Og likevel ikke det nok til at man kommer på den dagen. Så de må jo lekke i forkant for å få på glassaker. Så det jo massive lekkasjer fra regjeringsapparatet ukene før. For da har du en sjanse hvis du sitter på en unik hemmelighet, ja. Så kan media være med å lage glassak. og da får du bare plussene og ikke kuttene, sånn at den blir litt sånn enklere positiv. Men på dagen når selvbudsjettet kommer, da det jo bare jakt etter kutt og kjipe saker.
Men det du sier der, det at da må man jo som en kommunikasjonsdirektør eller informasjonsdirektør, sjef, hva det måtte være, du må jo ha ganske nære relasjoner til de journalistene for at du skal kunne liksom posisjonere det ut slik du ønsker, må du ikke det?
Du må i hvert fall skjønne mekanismene.
Ja.
Jeg sitter og vært statssekretær i Kulturdepartementet, hvor i budsjettet så det ganske mange små poster, og da visste jeg at de var sjanseløse til å nå på mediaflatene den dagen det ble offentlig. Så da ga vi til små drypp og tenkte, ok, hvor kan vi plassere denne saken? Hvem opptatt av denne kulturstøtta? Så det var jo dele på å gi ut for å få mest mulig plassering på noe som ikke ville fått plass på en fellesdag.
Er det derfor du har skrevet den boken her, og lykkes med det, at du føler at du skylder liksom andre bedrifter å være mer, eller synes det urettferdig overfor bedrifter at journalister sjalter som de gjør? Altså, hva var motivasjonen bak boken?
Det ikke å få balanse i forhold til journalisten.
Okay. Ja, for du har jobbet som journalist før.
Det har jeg også.
Er det journalisten sure på deg nå? Da stiller jeg to spørsmål her. Men...
Ja, ingen som har sagt noe enda. Du, helt for ordentlig, så motivasjonen min, jeg har mange år bak meg i frivillig sektor, å se at det så mange viktige, gode saker som aldri blir synlige. Og så fortjener plass, og som vil gjøre at vi ville få antagelig bedre samfunnsløsninger hvis de sakene hadde kommet fram og politikerne måtte forholde seg til dem. Men mange av sakene kommer ikke på fordi man ikke engang tør å prøve. Eller man prøver for eksempel med en litt dårlig pressemelding og føler at jobben er gjort, eller har sendt en e-post om at det skal være et spennende seminar, og så blir kjempeskuffet av at ingen kom. Det en del, ettersett, manglende kunnskap om hvordan dette virker. Så sånn sett kan du si at det et demokratiprosjekt, at flere skal skjønne hvordan det mulig å komme seg på, da, og få fram sakene sine.
Ja. Har det blitt vanskeligere å komme på i løpet av de siste årene? Altså med liksom antall journalister som har blitt færre av, med enda mer, hva skal jeg si, enda mer press på det å nå frem i et stadig mer 24-7 nyhetsbilde? Er det derfor du også skriver boken, at det har blitt annerledes, vanskeligere?
Det har endret seg i hvert fall,
ja.
Og en del av de sånn gratis-sakene som organisasjoner kunne få før, for eksempel, med at det var årsmøte var en sak, de sakene finnes jo ikke lenger. Så de der rutinesakene, ny leder i laget, de kommer ikke av seg selv. Så det må gjøres mer aktiv jobbing, samtidig så det jo dessverre sånn at færre journalister som skal fylle flere flater gir et større rom for å selge seg inn og få på sin ri uten motstemmer. Og så det jo, som tidligere journalist synes jeg det trist å se det presset de under de kollegaene som igjen, altså hvor mange ting de skal produsere på kort tid og hvor lite rom de gir for å ringe andre og fylle ut sakene sine. Så jeg blir jo skikkelig glad de gangene noen har ringt flere kilder enn de jeg har levert inn. Så at her det faktisk blitt noen som har vært interessert nok til å gjøre det.
Og du hadde jo veldig gode eksempler i boken også på tilfeller hvor man kanskje da ikke har verifisert for eksempel kilder eller verifisert fakta, eller det som til synligheten var fakta. At det blir dårlig arbeid fordi man har så dårlig tid.
Det kan glippe sånn, og det er synd, og det er derfor det så viktig når du som avsender at du, alle kildene dine kan ettergås. Fordi at hvis noen skal stå ansvarlig for at noen ble feil, skal det i hvert fall ikke være deg.
Nei.
Da bør det være journalisten.
Men det har jo ofte vist seg, altså, hvis du kommer ut feil, og det blir en sånn dementi etterpå, så får ikke det dementi så veldig stor oppmerksomhet.
Nei. Så jeg pleier å si at man må vurdere verdien av å kreve rettelse.
Ja.
Hvis det noe som veldig viktig å få rettet opp, så det jo forsøk vært, men det synes jo ikke det veldig få som får det med seg. Og også sånn å skulle svare, så det jo Det kan jo like gjerne ha effekten å minne folk på det som var feil. Så ser han litt, men det kan jo av og til være en intern grunn til å vise at vi har sagt fra, det blir rettet opp. Så vet jo du at den notisen på side 30 blir lest av få. Så
ja, ikke sant?
Kraften er litt sånn.
På side 30, da vi jo på papiravisen.
Vi jo på papiravisen.
men altså, med tanke på sosiale medier og hvordan ting sprer seg nå, og hvor, hva skal jeg si, hvor åpent nyhetsbildet hele tiden. Altså først kunne du liksom lekke de dårlige nyhetene sent på fredagen, for eksempel. Du kunne kanskje da sitte stille i båten og bare håpe på at det skulle gå over.
Ja.
Og det funket vel før å si ingen kommentar. Hvordan har liksom dagens mediebilde endret på de gamle sannhetene, hvis du vil?
Ja, dødlinjen finnes jo ikke lenger. Så den tidsfristen du kunne forholde deg til før finnes jo ikke, og det heller ingen mediepauser. Så før så var jo avisetrykken en del av medien gikk i trykken klokken 4, da hadde du i hvert fall en pause før de begynte på neste produksjon. Nå går det jo i ett. Så det jo en stor forskjell. Og så det jo, altså du ser kanskje mer som gikk under radaren før, men opptatt av at alle må tenke at vi sitter i glasshus, alt kan bli synlig. Det gjør det fordi alt digitalt, vi har elektroniske spor på alt, folk har mobilkameraer, så man kan ikke tro at hemmeligheter kan få bli hemmelige.
Nei.
Så hvis noen på spor av dårlig sak, så må du regne med at de har alt og svare ut fra det.
Ja, ikke
håpe.
Hva synes du der om, for du hadde også i boken da, det her eksempelet med Fabian Stang.
Ja.
Og for de som da ikke husker den saken, den tilbake til, 2015, var det? Eller enda før?
Ja, nå husker jeg ikke årstallet.
Nei, men det noen år siden, ja. Hvor han da ble oppringt av Dagblad, som hadde fått nyss i at han hadde da beiset hytta, eller hva det var for noe.
Mm-hmm.
Og de gjorde jo ting riktig, for de måtte jo da be om sånn samtidig møtegåelse.
Mm-hmm.
Og så utnyttet han den situasjonen da med å legge seg flat på Facebook.
Ja.
Jeg husker Kjersti Stavrum Løken ble kjempesur for at han reagerte, eller agerte som han gjorde.
Ja.
Hva synes du om den måten, og liksom da, for du ødelegger jo saken til nyhetsmediene, det gjør du jo.
Det gjør du, men...
Og i det øyeblikket, også poenget mitt at i det øyeblikket du merker at, for du sa det her med å, du kan ikke holde ting skjult lenger.
Nei.
I det øyeblikket du merker at de har nyss om noe dritt, burde bedriften da bli flinkere til å egentlig bare tømme søpla i egne kanaler?
Jeg synes jo det, ta kontroll selv, i stedet for å bare bli herjet med av media.
Ja, eller håper at ikke de kanskje fanger opp resten.
Ja, jeg tror, altså håp er ikke noe god strategi.
Nei, bra du sier. Nei, for det veldig, jeg føler jo det veldig mange som man planlegger for det beste, og så glemmer man å forberede seg på det verste.
Ja.
Og der synes jeg boken din også har veldig mange gode poeng med det her, hvordan komme seg av,
ja.
Ikke bare komme seg på.
Fordi av og til er jo det målet, å ikke være, enten om det er en sak som handler om deg og din virksomhet, eller om du bare liksom, dratt inn i en lille sånn hjørmedans.
Ja.
Det er ikke noe mål å bli der.
Men hvis du sier du har ingen kommentar, hva skjer da?
Det må du aldri si.
Nei.
Du kan si noe langt og kjedelig.
Ok.
For det høres ut som du har et innhold. Nei, det gjelder jo å forklare hvorfor du ikke kan si noe.
Ja.
Ofte handler det jo om interne forhold, personalsaker, den type ting, hvor hvis du tar deg bry med å forklare det, så vil folk forstå hvorfor du ikke kan si noe mer om det nå.
Ja.
Så det er bare den refleks med å si ingen kommentar, som da høres, som jeg har skrevet i boken, det høres ut som du lyver eller er skyldig, og ingen av delene er bra.
Men bør bedrifter da skille mellom de som presenterer kanskje da, la oss si, de som presenterer sakene på deres premisser versus da, hvis det dårlige nyheter, bør det være samme person, eller kan man da bruke forskjellige individer fra selskapet?
Ofte er det jo virksomheter såpass små at man har gjerne kanskje en talsmann, en talsperson, eller om det er lederen eller kommunikasjonsansvarlig. Hvis du ønsker å bygge en profil, så er det lurt å holde på det.
Okay.
At det er en person som er en synlig ansikt utad. Ja. Det gjelder jo å bygge opp for det positive. Når det er de negative sakene, da må man vurdere om det er riktig å vinne den negative saken til talspersonens ansikt.
Ja, for jeg ser ofte det med større virksomheter, så er det liksom en eller annen direktør som forteller om liksom nok et nytt produkt, eller ny ansettelse, eller ny milepæl, og når liksom the shit hits the fan, så er det en eller annen kommunikasjonsrådgiver eller konsulent som er ute.
Ikke sant?
Så det er ikke tilfeldig?
Det er ikke tilfeldig, det ser man jo veldig godt i regjeringsapparatet, det har man en veldig klar arbeidsdeling. En god sak er statsråden, en litt vanskelig sak er statssekretæren, og hvis politiske rådgiver er på, da er det skikkelig dårlig sak, eller sommerferie.
Ja, okay.
Fordi de snakker ikke utgangspunktet.
Nei, fordi her statsrådene, de er sånne snorklippere, det er det de...
Man vil helst ha de på det gode.
Ja.
Det samme med partimålinger. Da jeg jobbet I politikk, så hadde partilederen de gode, og partisekretæren de dårlige.
Det var kjipt å være partisekretær. Burde du egentlig få mer lønn? Burde ikke det? Bare jobbe med de kjipeste hakene?
Det litt jobben, jeg kommunikasjonsdirektør nå. Det jo samme deling. Direktøren har de gode, og det dårlige saker, så det meg.
Hvordan bygger man seg opp liksom, som en profil nå I dag? Da? Det liksom bare å sende ut pressemeldinger på pressemelding på pressemelding, eller det sosiale medier? Eller hva ville du tipse liksom, bedrifter I dag som ikke har sin hva skal jeg si, fair share av ja. Mediedekningen?
Jeg har veldig lite tro på pressemelding. Jeg ja. Hører noen fortsatt si at det virker, men min erfaring at det den beste måten å ikke få omtale på.
Hvorfor det sånn?
Det ene jo at det fellessak. Veldig få medier ønsker å ha fellessakene. Hvis du skal ha på trykk det alle andre har, så kan du hente det fra NTB.
Ja.
Det gir ikke mening å lage en sak på en pressemelding som alle har fått.
Okay.
Så det det krav om eksklusivitet, det det ene.
Ja.
Det andre at pressemeldingen ofte laget på en måte som relativt kjedelig.
ja.
det jo litt sånn reklameselskryt vri på det. Så hvis man vil ha på saker, så det jo... laget ordentlig innsak til et medie av gangen og tilpasse hva som deres målgruppe og hvilke temaer de opptatt av og hvilken form de foretrekker.
Og da bør det komme fra en tydelig avsender, da. Det det du sier.
Ja, da bør man bruke den profilen eller profilene man har som avsendere, som de som bringer budskapet.
Men hvis du da ikke har, altså, la oss si at du en profil, sånn at du jo ansatt som en kommunikasjonssjef eller en markedsjef, men du ukjent for journalisten. Så hjelper ikke at du har skrevet en god kronikk, gjør det da? Og du tilbyr eksklusivitet hvis du totalt ukjent?
Jeg må saken være interessant. Det klart at hvis du har skrevet en skikkelig god kronikk om et spennende tema, ja. Så jo ikke titlen din avgjørende.
Okay.
Innhold hjelper.
Så journalisten vil se forbi det at du ukjent da, mener du?
Ja, hvis innholdet bærer.
Ja.
At det problemstilling nettopp som betyr noe for noen som interessant for flere, hvor det litt, kanskje litt spenning I saken. Så det ikke avgjørende at du har et kjent navn.
Ok. Det bare, nå jeg nysgjerrig, for da går jeg på papiravis igjen.
Ja.
Noen ganger så jo saken veldig liten, men bildet ekstremt stort av vedkommende.
Ja.
Det fordi saken dårlig, men vedkommende kjent, eller det fordi vedkommende ukjent? Altså, gjør journalisten noen sånne vurderinger? Eller har det bare med hvor mye plass du har I avisa den dagen?
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så ofte det har med hvor fint bildet Det erfaringen. Det skal jo være visuelt attraktivt produkt.
Ja.
Og det derfor det så lurt å prøve å få til en fotoavtale til et intervju, at det ikke bare blir det gamle arkivbildet. Og hvis det tas et skikkelig fint bilde, så kan saken gå fra en halvside til en tosider. Hvis det liksom var litt kreativt og bra. Så det å være fleksibel på å stille opp på ting og ha tid til å ha en fotoseanse, det en god investering I å få mer plass til saken.
Og hvis du da fortsatt ukjent, saken kanskje ikke så høyt på strå, bør bedrifter I dag liksom jobbe med egne kanaler I egne sosiale medier og gjøre seg profilert ved å mene noe mer? Altså jeg føler det veldig få som mener noe I dag.
Ja, sosiale medier kan jo være en veldig fin vei inn til tradisjonelle medier. Nettopp å hive seg på I debatter eller ha sterke synspunkter.
Ja.
Vi ser på sosiale medier at følelser og ja, nettopp sterke meninger det som gir respons.
Mm.
Der du enten hvis du har kjent nok selv, da, så kan jo det å ha et kraftfullt innlegg få deg på direkte. Vi ser jo relativt hyppig at media henter ting fra Facebook-innlegg.
Veldig ofte.
Ja, så det jo en vei inn. Og hvis du ikke kjent, så det jo kanskje melde seg på da, med å finne de som sentrale aktører I saken og kommentere på deres innlegg, retweete på Twitter eller ja, blande seg inn I saken og tagge journalister som jobber med dette. Vise at du på, og at du har en posisjon som gjør at du interessant, selv om du forløpig ikke kjent.
Så ja, ikke sant? Si. For det jo sånn du blir kjent, da.
Ja.
Du må jo starte et eller annet sted. Altså, før så kunne man jo, husker da jeg jobbet I GK, og for så vidt, da var, vi hadde jo sosiale medier, men det var kanskje ikke like utbredt. Så var det ofte sånn, da hadde vi ofte en strategi om at hvis vi ikke fikk på de store avisene, så kunne vi prøve å få på de små avisene, og hvis de små avisene da, liksom brukte saken, og det skapte engasjement I sosiale medier, så var det lettere å få på de store.
Ja.
Var det en grei strategi da?
Vi har liksom testet ut. Ja, for det, hvis du har fått mye respons på sak lokalt, så kan det godt hende at de store da blir det interessert også.
Ja, for da vil de kapitalisere på det liksom.
Ja.
I dag så det kanskje, så holder det kanskje bare med sosiale medier alene da, eller?
Det ikke sikkert det går via lokalaviser, men det jo med å vise at dette interessant for flere at også lokalaviser har laget saken, så det kan være en fin bonus. Men også det det når du, hvis du først har kommet på da, og ta den effekten etterpå, så ikke bare for å komme inn, men også bruke det videre med å dele sosiale medier, fortelle om saken fra ja, for eksempel direktørens profil, vise at vi interessante, vi har kommet på trykk, eller på lufta, eller hvor du nå på. Så det å også vise at andre interessert I det vi har å si ved å dele I sosiale medier etterkant, veldig viktig. Og igjen etablere seg som en interessant aktør og stemme.
Men har alle bedrifter noe fornuftig å mene? Altså, alle bedrifter like spennende, liksom? Det jo ikke det.
Det jo ikke det. Og man må jo også vurdere om synlighet viktig for oss?
Ja.
For det må jo være et mål bak. Synlighet I seg selv har jo ikke verdi, det for å oppnå et eller annet, om det politisk påvirkning, eller flere medlemmer, eller økt interesse på produkter, eller... Så du må jo først tenke hva det vi skal, og så må du se på virkemidlene. Og kanskje det e-postliste du trenger, ikke forsida I... Aftenposten.
Ja.
Så det den avgjørelsen må vi vurdere hva det vi har å melde, hva det vi ønsker å oppnå med dette. Og det også sånn daktisk hvis du jobber politisk med en sak, så det ikke sikkert den største avisen den viktigste å være I, men du må treffe den som når dine lokale politikere eller gjengen på Stortinget.
Ja.
Da kan jo de meningsbærende avisene være vel så gode som de største. Så det å tenke hvem skal jeg nå med hvilke virkemiddel for å få til hva,
ja.
Må ligge til grunn.
Hvorfor?
Hvorfor?
Det jo I dag, jeg synes det veldig mange I dag som fortsatt, altså fortsatt ikke har kommet lengre enn at de måler antall presseklipp.
Ja.
Altså det ligger en del penger I potten for Retriever for eksempel, gjør det ikke det?
Ja.
Ikke det ganske meningsløst å bare sitte og telle presseklipp?
Det en helt meningsløs øvelse. For det sier jo ikke noe om det saker med innhold som det du vil ha fram, om det positivt for deg. Du kan jo like gjerne være negativ I sakene, om du hovedaktør, eller om du tilfeldigvis nevnt I faktaboksen. Om det handler om noen bedriften din som har bursdag, eller om det faktisk noe som viktig.
Mm.
Så det har gått over til at jeg har vært til at vi teller ikke retriever, vi ser jo på retriever-klippene, men egeninitierte saker. Når det vi har lyktes med å sette vår agenda? For det de medietellingen som betyr nå for å gjøre hva vi skal se på måloppnåelsen vår.
Ja, okay.
Har vi klart å få på saker? Og hvor mange, og hvilken kraft har de fått? Har de spredt seg? Da føler jeg for å måle effekten av mediearbeidet vårt, at det det som gir mening å se på.
Burde man da liksom kjøre, altså kombinert da med en økt innsats for å komme på I mediene, bør man da kanskje I forkant også ha kjørt en type undersøkelse for å finne ut liksom hvor kjent merkevaren, hvilke forhold har man til merkevaren? Som en slags nullpunktsanalyse, og så måle liksom arbeidet opp imot nye sånne type undersøkelser, eller?
Hvis man stor nok og har råd til det, så det alltid kjekt å ha.
Ja.
Mange...
ja, det koster jo ikke så mye lenger heller, gjør det?
Det gjør ikke det, men for en del organisasjoner og virksomheter så jo det en kanskje større investering, så man må se hvor viktig det å ha nullpunktet, og hvor viktig det, eller kan vi telle fra nå, og si at dette det vi ønsker å oppnå, eller dette klarte vi I fjor, dette vil vi klare I år. Og måle det ut fra det da.
Hvis en bedrift har et formål,
ja.
kan jo si at okay, vårt formål at vi skal gjøre verden til et bedre sted, men hvis ikke du tjener penger liksom, til syvende og sist, så er jo ikke bedriften levedyktig.
Nei.
Så fremst ikke du bare får skuffet penger inn fra det offentlige. Da.
Ja.
Men så du må jo måle all den innsatsen du gjør,
ja.
Og da skal du gjerne se det ned på kroner og øre. Da.
Ja.
Og de kroner og ørene kan jo da knyttes opp imot kommunikasjonsarbeid du gjør for å heve kjennskapen til virksomheten, kunnskapen om hva du driver med, mm. holdningen dine, og handling, som du sier, altså at man har gjort noe konkret.
Ja.
Hva din følelse av hvor norske bedrifter jevnt over står liksom, sånn strategisk når det kommer til kommunikasjon inn mot mediene?
Mitt inntrykk at det veldig mye nettopp telling av klipp, uten å vurdere verdi av hvilke klipp som betyr noe, ja. Eller hvilke medietreff som betyr noe, og at det et ønske om synlighet uten helt en tanke om hvorfor og hvordan og hva. Så jeg tror det relativt umoden mange steder,
mm.
og også litt gammeldags med nettopp pressemeldingen. Vi har noe viktig å si, vi må lage pressemelding. Eller at jeg får sånne mailer om at det skal være seminar, kan vi få presse på det? Nei, skriver jeg at jeg kan.
Okay.
Men kommer det noen nyheter der? Kommer det noen spesielt spennende mennesker? Så kan vi kanskje få. Men seminar ikke sak.
Ja, det er litt avhengig av hvor du i landet, tror jeg, og hva ja. Saken handler om, og hvem ja. Du er ikke det? Hvis Gunnar Stordalen ringer til en journalist og sier at jeg skal ha et seminar på Tjuvholmen.
Ja, men det som gjør det interessant er jo at da vil jeg måtte kjendiser der, for eksempel.
Ja, riktig.
Og nå hadde de jo laget, det siste IT-seminaret, hadde de jo laget en stor fagrapport som du kunne legge fram, så da var det jo en nyhet med en avsender som har stor tyngde. Så de hadde jo gjort jobben for å gjøre det interessant og aktuelt, pluss masse kjendiser. Så de bruker jo medietriksene.
Ja.
Det holder ikke at Gunnhild Stordalen synes at noe er viktig. Hun må faktisk gjøre jobben med innpakking hun også.
Han sa vel han godeste Petter Stordalen, i og med at vi inne på Stordalen nå, for nå åpnet jo han da The Hub for ikke så lenge siden.
Ja.
Og han sa jo da at han måtte jo, altså du får jo ikke nødvendigvis hele Medie-Norge etter deg, eller VGTV var det spesifikt på jakt etter.
Ja.
Du får ikke VGTV til å dekke eventet ditt live, bare fordi du åpner et nytt hotell.
Nei.
Derfor ziplinet han.
Ikke sant.
Men det ditt råd til alle andre? At du må liksom, må man gjøre crazy stunts?
I hvert fall la seg inspirere om ikke kopiere Petter Stordalen.
Okay.
Men det å være kreativ.
Ja.
For det er jo det å ta tak i det rommet, der, hvordan kan du få på de viktige ordentlige sakene dine,
ja.
Så kan du jo gå nyhetsveien ved å legge frem gode rapporter og tall og ha fagpersoner, eller så kan du finne på noe morsomt. Og begge veier kan være gode for å få den ønskede synligheten og resultatet.
Det er jo tryggere, jeg tror mange føler at det er tryggere å skrive pressemelding.
Ja.
Er ikke det? For da liksom, det er ganske...
Da det full kontroll.
Ja, så det er ganske formelt, det er forholdsvis upersonlig. Det eneste personlige og det uformelle som blandes inn der, er kanskje et sitat. Ja. Det er ganske trygt.
Ja.
Mens det da å utlevere seg selv, skrive en kronikk, være liksom en tydelig avsender med tydelige meninger, for eksempel, er ganske skummelt.
Mm.
Hvor ville du begynt da, hvis du var en fersk informasjonssjef eller kommunikasjonssjef i et selskap som har vært vant til å skrive pressemeldinger, som... Skriver masse pressemeldinger, men aldri kommer ut i pressen. Hvor ville du begynt da, foruten å lese boken din, selvfølgelig?
Ja,
Eller er det der du skal begynne?
Vi ville vel begynt der. den er jo en sånn grunninnføring i tenkning på hva som virker.
Ja.
For det må jo være poenget når du sier at man har skrevet pressemelding over et år, de kommer ikke på. Da må man jo kanskje gjøre noe annet.
Men det er veldig mange som bare fortsetter allikevel.
Det er det, og på et vis at den pressemeldingen er jo litt sånn nettsaken også, så du er ikke helt bortkastet, for du har lagt ut på nettsiden din at det er den saken. Men hvis du vil på, så må du tenke på en annen måte. Altså, hva er det som er journalistisk interessant? Og hvis du er ny som informasjonssjef, da, så vi, okay, hvilke milepæler har vi i år? Er det noe nytt og spennende produksjon? Er det noe med produktporteføljen vår som kan være noe? Er det noe med vilkårene rundt oss som er inne i en aktuell debatt? Har vi noen visjoner og ambisjoner som kan være noe å fortelle om, eller er sjefen interessant? Er det en stemme som er litt byr på litt, kan ta i litt? For det er klart at hva er det du har å by på? Jeg avgir mulighetene til å komme på.
Mm.
Så det er leit i det landskapet du er i. Hva er det vi har å by på?
Er det mange som byr på seg selv? Altså, du har et kapittel i boken din om det å... Det var om Dagsnytt 18.
Mm.
Hva heter det? Overleve?
Det handler om å overleve Dagsnytt 18.
Ja. Og Dagsnytt 18 får jo en del sånne beskyldninger om at det er de samme som går igjen gang på gang.
Ja.
Er det fordi det så få som byr på seg selv, eller det fordi at NRK har blitt litt sånn late og bare går til de samme vante, tror du?
I Dags 18 det jo veldig mange som sier nei. Jeg synes det et skummelt format.
Ja.
Det jo veldig effektiv debatt på 7-8 minutter, så det jo nok mange som kvier seg, og det jo særlig vanskelig for kvinner til å stille, dessverre. For du får jo gjerne noen få timers varsel også på det. Så det kan du bli ringt opp til lunsj og spørre om du kan være der noen få timer og være i debatt med de fremste eksperter på feltet.
Ja.
Så det nok litt av grunnen til det en gang, og så det jo, de skal jo få det til å fungere som god radio. Og da det jo noen som veldig gode på å levere.
Jeg synes debatter skummelt selv. Nå har jeg deltatt i en del debatter, men jeg husker min første debatt var om DAB på TV2 God Morgen Norge, og det egentlig ganske feel good.
Den snill.
Den snill.
Ja.
Og inn kom Trygve Rønningen, da var han i MTG, og vi satt sammen da på Green Room, og jeg synes han var så hyggelig og alt mulig, og vi diskuterte liksom hva mine punkter var, og så videre. Og jeg ble så overkjørt på TV, at det et av mine bedre minner over dårlige opplevelser, og jeg bare så glad for at ikke det var Dagsnytt 18. Jeg gjorde mye feil der, gjorde jeg ikke det?
Det hørtes ut som du gjorde skikkelig sånn amatør-ting med å si hva du skulle si.
Ja, ikke sant?
For da har ikke han forberedt seg til de perfekte motargumentene.
Ja, han visste jo jeg trengte egentlig ikke å være der, følte jeg etterpå. For han hadde tatt alt sammen.
Det sånn småprat før man går inn i studiet når man skal være vilt uenig, det kan være en skummel øvelse.
Ok, så hva burde man gjøre da?
Konsentrere seg om det man skal si selv. Takk som datten, for eksempel. Da vet du at du får veldig kort tid.
Ja.
Så å bruke første innlegget, for da får du lengst tid. Da pleier jeg å si det tre ting som viktige her, for da vet jeg det vanskelig å avbryte. Men når du har sagt at det tre, så må du få lov til å si tre.
Ja, ikke sant? Ok, men da må du holde deg til tre da.
Da må du holde deg til tre. Det veldig viktig. Ikke lure der. Og være kort, for ellers så blir det ikke noe bra debatt. Men jeg må i hvert fall få sikre på at du har sagt noe av det du har lyst til å si. Og så det som gjør at du blir en god debattant, jo også at du lytter på hva andre skal si. Ikke sitter og leser fra talepunkten dine, uansett hva ellers som skjer i rommet. Så de som blir bedt igjen og igjen, de som klarer å være tydelige og argumentere, men også være til stede og forholde seg til hva som faktisk er diskusjonen rundt seg.
Ja. Altså sier man ja til en debatt, uansett om det er Dagsnyttdaten. Dagsnyttdaten liksom top-notch, ikke det?
Jo.
Klarer Dagsnyttdaten, så klarer du liksom det meste, tror jeg.
Ja, resten fint.
Ja. Og da bør man, når man har sagt ja, så bør man vel egentlig sette seg ned da, og så lage de her punktene da.
Ja.
De stikkordene som liksom, dette det aller viktigste å få frem, burde man ikke det?
Jo, sånn dette mine hovedpoeng, dette må jeg få sagt. Og så bør man invitere noen som kjenner saken til å grille deg først, og du har fått alle de verste spørsmålene før du går inn i studio.
Riktig.
Men det derfor har øvd på den der, jeg pleier å spørre folk som skal på, hva du er mest redd til å bli spurt om? Og så tar vi den. For det alltid når du vet at du har et svagt punkt, eller noe du synes vanskelig, og har fått øvd gjennom både det offensive budskapet, men også den du synes vanskelig, sånn at du ikke blir sånn,
Ja, men der har du akkurat det her med å planlegge for det beste, men forberede seg på det verste.
Nettopp.
Og så jeg er i debatten nå, så jobber jeg prøver sånn å være veldig fokusert på å få det siste ordet.
Ja,
det er også fint. Sånn, ja, det er jo det. For du husker liksom best det siste som ble sagt, hvis du bare får inn et gullkorn da, når du vet, og liksom Solvang eller hvem måtte være, sitter sånn, du bare vet å være på overtid, og markerer da liksom strupetak omtrent. Men det er jo også ganske greit å få inn det siste ordet.
Veldig bra, og så da har et poeng som sitter litt, for det jo en del som når det sånne paneldebatter, bare feider ut, og var liksom, ja, det var vel det jeg hadde å si. Det blir ikke noe fart over det, du må ha et utopstegn til slutt.
Så det burde du egentlig ha øvd inn da?
Helst
et sånn metaforisk avslutningspunch, liksom.
Ja, ettersett et utopstegnsetning til slutt, som du kan kaste inn når tiden begynner å gå ut.
Du blir husket da, hvis det siste du sier er ingen kommentar. Det ikke noen som gjør det nå i dag, tror jeg.
Nei, sjelden man hører den.
Hvis du skulle runde ut da med liksom, hva du mener er det viktigste, og det er boken, det heter jo Lykkes i media. Hva er det viktigste liksom, egentlig for å lykkes da i media?
Å si noe interessant. Ikke alltid si akkurat det som ventes av deg, men komme noe som gjør at folk tenker noe nytt og kanskje det handler annerledes enn de ville gjort hvis de ikke hadde hørt på det.
Men skal du da si noe som, når du sier interessant, er det for å provosere? Er det for å liksom gjøre det interessant for interessantens skyld, holdt jeg på å si? Det går ikke an å si da, men...
Nei, si det på en litt annen måte. Man har jo en litt sånn felles offentlig snakkemåte.
Ja.
Man ramser budsjetttallene og forslagene fra i fjor og den type ting. Kom med visjon, kom med målene, kom med menneskene, kom med eksemplene, kom med historiene. For det er det som fester seg og gjør at du har inntrykk.
ta så gi noen eksempler på gode sånne mediepersoner nå I dag som folk kan lære av.
Noen av de som ofte blir spurt jo sånn som Jon Christian Elden, juristen, eller Anne-Nine Kjærulf, eller Ellen Ørjasæter, fordi de tør nettopp det. De tør å by på, de faglig trygge nok til å kommentere også utenfor akkurat deres område, og de sier nesten alltid noe interessant som har vært lyttet til.
Hans Petter & Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no/hanspetter.